สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
ในช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นของการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ณศูนย์ประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการกรุงเทพมีระเบียบวาระที่น่าสนใจต้องติดตามอาทิการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยทีมสำนักพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประเด็นธนาคารเวลานโยบายสร้างจิตอาสาในสังคมสูงวัยโดยสำนักประสานนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยคุณปิติพรจันทรทัศน์ณอยุธยาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า
เรื่องเรากำลังทำเรื่องขับเคลื่อนเรื่องธนาคารเวลาเนาะธนาคารเวลาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าไปแบ่งปันเวลาหรือทักษะในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็มีการฝากเวลาสะสมไว้กับธนาคารเวลาสามารถที่จะเบิกถอนการดูแลในเมื่อมีความต้องการหรือมีความจำเป็นนะคะซึ่งธนาคารเวลาเนี่ยเราคิดว่าจะมาช่วยแก้ปัญหาสังคมแล้วก็เป็นการสร้างจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุหลักคิดของธนาคารเวลาคือการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ที่มีค่าซึ่งกันและกันเขาลดศักดิ์ศรีแล้วมีหน่วยนับ1ชั่วโมงเท่ากับ1หน่วยกิจกรรมของธนาคารเวลาเนี่ยมันมีเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วนะคะที่เรารีวิวมากว่า20ประเทศนะคะเฉพาะที่ญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์อเมริกาอังกฤษเนี่ยเขาได้เอาเครื่องมือนี้เนี่ยมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุซึ่งสถานการณ์ผู้สูงอายุเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะการดูแลเนี่ยคนดูแลมีน้อยลงเมื่อยามเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจะเชิญชวนให้ทุกคนที่มีจิตอาสาเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ทักษะหรือความรู้ความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปช่วยผู้สูงอายุได้โดยที่เราก็จะมีการสะสมการทำงานนี้หน่วยนับเป็นเวลาก็คือเหมือนฝากเวลาที่เราทำงานไว้สะสมไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่เรามีความต้องการใช้เนี่ยเราก็สามารถจะไปเบิกถอนออกมาใช้ได้อย่างสมมติว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยังแข็งแรงอยู่แล้วพี่มีทักษะในการที่จะไปดูแลมีการพูดคุยหรือจะไปพาผู้สูงอายุที่เขาไม่มีคนดูแลเนี่ยไปโรงพยาบาลหรือไปช่วยเป็นเพื่อนพูดคุยทำงานบ้านให้เขาเนี่ยพี่ก็สะสมเวลาไป1ชั่วโมงพี่ก็ได้1คะแนนพี่ก็จะมีการบันทึกคะแนนไว้แล้วก็ถึงเวลาพี่ก็มาเบิกใช้ตรงนี้เนี่ยจะมีการทำงานร่วมกันก็คือจะต้องมีการรับสมัครจิตอาสาการสำรวจหาผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็มีการจัดอาสาลงไปทำงานมีการบันทึกเวลามีระบบที่บันทึกเวลามีระบบสนับสนุนต่างตรงนี้คิดว่าเราจะแก้ปัญหาของผู้ดูแลของผู้สูงอายุได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุเนี่ยที่ติดบ้านติดเตียงก็มีเยอะขึ้นลูกน้อยลงญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเราก็จะใช้จิตอาสาเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเข้าไปดูแลก็จะทำให้เกิดสังคมที่สร้างจิตอาสาขึ้นในสังคมไทยนะคะแล้วก็มีเครือข่ายในการทำงานมีความเข้มแข็งเคารพสิทธิซึ่งกันและกันหลักการก็คือจะต้องภายใต้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จักกันเนี่ยเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดมีความ trust หรือไว้วางใจเนี่ยมันก็จะดีเนาะแล้วก็เราจะสร้างอาสาหรือความเป็นจิตอาสาที่ดูแลไม่ว่าไม่ใช่จะเป็นญาติพี่น้องเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้อยากจะต่อตรงนี้นิดว่าเชิญเข้ามารับรู้ว่าตอนนี้มีเรื่องธนาคารเวลาเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วสามารถที่จะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติต่อได้นะคะ
การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประเด็น Engagement of Civil Society in Implementing SDGs โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสช.สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นการเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสู่สุขภาวะชุมชนโดยคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงความมั่นคงในที่ดินและทรัพยากรสุขภาวะชุมชนการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมประเด็นการสร้างสุขภาวะที่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยสภาการ พยาบาลคุณพรวรัยประเสริฐวุฒิวัฒนากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
เราชวนให้คนเนี่ยทั้งหน่วยงานทั้งภาคประชาชนนะในชุมชนแล้วก็ภาคหน่วยงานรัฐเนี่ยมาร่วมกันขับเคลื่อนให้ไปช่วยกันสร้างสุขภาวะของคนในครอบครัวนะคะเดิมเนี่ยงานเรื่องของชุมชนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งเพราะเราทำกันมานานและมีภาคประชาชนภาคนักวิชาการหรือว่าส่วนขององค์หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำหมดส่วนนั้นในระดับของชุมชนแต่เราพบว่าพอเรามาเจาะงานที่ไปดูเรื่องสุขภาวะครอบครัวมันไม่มีคนทำจริงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะดูชุมชนเป็นฐานแล้วก็ไปแตะครอบครัวแต่การจะดูครอบครัวให้สามารถที่จะจัดการกับตัวครอบครัวของเขาเองได้เนี่ยเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเลยไม่มีใครทำเลยนะคะเราไปดูงานวิจัยในต่างประเทศก็ไม่มีใหญ่ที่ทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเซอร์วิสอะเป็นโฮมแคร์โฮมเฮลท์แคร์เป็นจ็อบก็คือมาเซอร์วิสให้กับผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นคนพิการหรืออะไรประมาณแบบแต่ไปทำให้ครอบครัวมีความสามารถในการจัดการกับสุขภาวะของเขาเองเนี่ยไม่มีเลยในประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีหมอครอบครัวที่เขาพยายามจะทำนะคะแต่ก็จะทำเน้นไปเรื่องของเซอร์วิสพม.ก็ทำพม.ก็เน้นในเรื่องของครอบครัวแต่ไม่อยู่สุขภาพคือมันเหมือนจะทำเป็นจิ๊กซออยู่อะนะคะซึ่งมันมีความทับซ้อนของบางงานนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปให้บริการแล้วไปให้ตอบสนองบางเรื่องแต่ไม่ได้ทำให้การจัดการของครอบครัวนี้ดีขึ้นสภาการพยาบาลเลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาร่วมมือกันสามารถบูรณาการความร่วมมือของหน่วยภาคประชาชนให้ชุมชนเนี่ยที่เดิมที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยเขามาช่วยครอบครัวแต่ละหน่วยครอบครัวเนี่ยทั้งในชนบทและในเมืองเนี่ยบางอย่างที่มันคล้ายกันนะถ้าเขาสามารถจะจัดการกับตัวครอบครัวเขาได้ให้มีเวิร์กlife balance ทำงานเรื่องของการทำงานเรื่องของการใช้ชีวิตกับสมาชิกในครอบครัวที่มีตั้งแต่วัยเด็กยันวัยชราต้องพึ่งพาบางครอบครัวก็มีพิการมีออทิสติกถ้าเขาสามารถจัดการของเขาเองได้โดยตัวเขาเองเป็นฐานอะชุมชนหน่วยงานราชการอะไรพวกนี้เป็นตัวซัพพอร์ตเขาที่คิดว่าอนาคตสุขภาวะของครอบครัวไทยจะดีแล้วมันจะแก้ปัญหาจากฐานรากจริงๆนะคะทีมหมอครอบครัวนะคะแล้วก็ทางทีมสภาการพยาบาล
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.healthstation.in.th
การเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรเปราะบางกรณีสิทธิทางด้านสุขภาพของผู้ต้องขังสตรีโดยมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการบูรณาการระบบบริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านเพื่อระบบสุขภาพโดยเครือข่ายการแพทย์แผนไทยคุณวีรพงศ์เกลียงสินยศกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ห้องวิชาการตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงระบบสุขภาพของชุมชนที่เราพึงประสงค์นะครับซึ่งไอ้ระบบสุขภาพชุมชนที่พึงประสงค์อันนี้เนี่ยก็คือจะเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพหมายความว่าการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาเช่นการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมาในชุมชนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยแม้ระบบการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าก็ตามเนี่ยแต่ความรู้สิ่งเหล่านี้ยังคงมีอยู่และยังสามารถดูแลสุขภาพช่วยป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสร้างเสริมสุขภาพได้ในชุมชนอย่างไรก็ตามความรู้ที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในระดับครัวเรือนเรากำลังต่อจิ๊กซอจากระบบการดูแลสุขภาพเหล่านี้เข้ากับหน่วยบริการสุขภาพของรัฐนะครับในระดับต่ำสุดก็คือว่าตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพกับการทำงานในระดับรพ.สต.และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือในระดับอบต.ต่างๆช่วยกันสนับสนุนดังนั้นเวทีอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างรูปธรรมของความร่วมมือที่กำลังริเริ่มสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่ต่อกับระบบหน่วยบริการของรัฐด้วยความคิดหรือการทำงานอันนี้เนี่ยจริงๆมีรากฐานของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้วยโดยเริ่มไปทำงานธรรมนูญสุขภาพตำบลและตัวธรรมนูญสุขภาพตำบลเนี่ย ได้เขียนเอาไว้ว่าจะต้องกลับมาฟื้นฟูส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพจึงวิเริ่มแล้วก็ต่อจิ๊กซอว์เข้ากับระบบบริการครับ
กิจกรรมจากเวทีกลางลานสมัชชาสุขภาพอีกหลายรายการเช่นเสียงจากภาคีประเด็นเป้าหมายของการรักษาโรคจิตเวชคือการคืนสู่สุขภาวะไม่ใช่การหายป่วยคุณพิชญาบุญพินนท์กล่าวว่า
การรักษาผู้ป่วยจิตเวชในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เมดิคอลโมเดลคือเน้นเรื่องการจ่ายยาแล้วก็ปล่อยผู้ป่วยกลับบ้านโดยไม่ได้เน้นว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการที่จะฟื้นคืนสู่สังคมอย่างไรบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีระดับการฟื้นคืนสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานไม่เท่ากันนะคะแล้วการไอ้การที่เราจะต้องฟื้นคืนเนี่ยเราต้องการศูนย์ที่จะมีกิจกรรมเสริมเข้าไปเพื่อที่จะให้เขามีทักษะทางสังคมและทักษะอาชีพที่จะคืนสู่สังคมมากขึ้นแล้วคราวนี้ตัวการคืนสู่สุขภาวะตัวเนี้ยประเทศอื่นเขาใช้มา30กว่าปีแล้วประเทศไทยเพิ่งนำมาใช้ได้สัก2ปีนี่เองใช้ได้คราวนี้ตัวเนี้ยมันทำให้ระบบของสาธารณสุขเนี่ยมันจะรวนมากเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะไปทางไหนมันตันไปหมดพอเราจะเหวี่ยงไปที่ระบบของการจ้างงานมันก็โหวอีกเพราะว่าระบบการจ้างงานก็ช่วยได้แค่คนพิการทั่วไปใช่ไหมคะก็ต้องใช้ระบบซึ่งมันจะมีช่องโหว่ซึ่งเดี๋ยวจะอาจจะคุยในรายละเอียดต่อไปแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าของตัวของเราเนี่ยเนื่องจากเราสังคมเรายังมีอคติกับคำว่าจิตเวชอยู่เลยแม้แต่คนป่วยเองเนี่ยยังรู้สึกอายตัวเองที่ป่วยจิตเวชอยู่เลยยังไม่กล้าที่จะพูดว่าตัวเองป่วยเราก็เลยอยากจะบอกว่าเวทีนี้มันเหมือนเป็นเวทีที่เป็นบันไดขั้นแรกที่อยากจะบอกว่าจิตเวชมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วมันรักษาหายได้แล้วเราก็ต้องต่อสู้ไปอีกหลายขั้นที่จะบอกว่าคนที่ป่วยเป็นจิตเวชแล้วไม่ใช่เป็นขี้เลื้อนที่ไม่สามารถกลับมาสู่สังคมได้นะใช่ค่ะเราอะป่วยครั้งหนึ่งเราเป็นสถาปนิกถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถกลับไปเป็นสถาปนิกได้แต่เราอะมีอาชีพใหม่ได้เราช่วยคนที่ป่วยแบบเราอะแล้วให้หาอาชีพใหม่ที่เหมาะกับเขาให้คนที่ป่วยแล้วมันรับตัวเองไม่ได้มันมีเยอะมากเขาจะพยายามกระตือล้นยังไงก็ได้ขวายคว้ายังไงก็ได้ให้ได้เงินณตำแหน่งเดิมอะเยอะหรือประเภทไม่ยอมรับการรักษาคืออายที่จะกินยาต่อหน้าเพื่อนทำไงก็ได้ติดปกติเอาไว้เพราะว่าถ้าขืนไปบอกเจ้านายว่าตัวเองป่วยเนี่ยนะโดนไล่ออก
เวทีเสียงจากภาคีประเด็นสุขภาพดีวิถีไทยเริ่มได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยพันโทสมบัติไตรศรีสินเลขาธิการสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาผู้อำนวยการสถาบันปัญญาไทยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า
หัวใจสำคัญของประเด็นคือต้องการให้คนหันมาใช้ภูมิปัญญาในการดูแลสภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองด้วยการป้องกันโรคเป็นหลักและก็รักษาโรคได้ถ้าหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกที่สำคัญต้องการให้ทุกคนอายุยืนสุขภาพดีและมีความสุขด้วยการพึ่งพาตนเองทีนี้ที่บอกว่าเราอยากจะส่งเสริมให้คนหันมาเรียนรู้เป็นหมอในบ้านคนเป็นหมอได้เพราะอดีตการเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาดูแลว่าสถานสมัยที่ไม่มีแพทย์ในโรงพยาบาลเพื่อจะช่วยทำให้คนไข้ไปจากปัจจุบันนะ 70% ให้อยู่ในชุมชนโดยมีรพสต.เนาะเป็นตัวประสานใช้ทรัพยากรในพื้นที่เป็นหลัก
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
เวทีเสียงจากภาคีประเด็นมะเร็งโรคร้ายในทุกคนโดยนางคณิษฐาเขียวแดงประธานชุมชนอสม.โคราชคฤหาสน์ทองกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ประเด็นที่ทางชุมชนอยากทำนะคะคือสังเกตว่าทำไมในชุมชนเราถึงมีคนเสียชีวิตจากโรคนี้กันหลายท่านนะคะทั้งที่เป็นคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็มีสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงทำไมโรคนี้ถึงมันมีการแบบ เสียชีวิตเร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากก็พยายามเรียนรู้แล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูแลเรื่องสภาวะการลองสอบถามดูครอบครัวที่แต่ละท่านเป็นกันนะคะที่ได้คุยกันนะคะก็หนึ่งคือปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกค่ะปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดูแลตัวเองแล้วก็การพูดคุยการให้กำลังใจในกลุ่มของเพื่อนบ้านแล้วก็สมาชิกในชุมชนด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะกำลังใจของคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกอันดับที่สองก็คือเพื่อนบ้านที่ได้พูดคุย
เวทีเสียงจากภาคีประเด็นระบบขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้และธรรมนูญผีมอนพระปัญญาวุฒิวุฒิโก
ก็คือเนื่องจากชุมชนมอเนี่ยมันมีอยู่30กว่าจังหวัดนะแล้วก็มีการเลี้ยงผีที่เหมือนและต่างกันในแต่ละพื้นที่ซึ่งพอมาตอนหลังเนี่ยบางพื้นที่ทิ้งไม่มีการเลี้ยงผีไม่มีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดประเด็นข้อถกเถียงกันในกลุ่มชาติพันธุ์มอเนี่ยว่าขั้นตอนพิธีหรือการเลี้ยงผีอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกประมาณนี้ก็เลยคิดที่จะรวมข้อเหมือนแล้วก็ข้อต่างของพิธีกรรมตรงนี้ซึ่งคนมอญเราเนี่ยนับถือศาสนาคู่กับผี
นอกจากนี้ยังมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณา4ระเบียบวาระที่สำคัญเช่นความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อสุขภาวะเด็กโดยอาจารย์ธีรารัตน์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
เป็นระเบียบวาระที่จะเชิญชวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับอีสปอร์ตและการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตในประเทศไทยมาร่วมกันพิจารณาผลที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็แสดงความรับผิดชอบร่วมกันต่อการผลของการจัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเวลานี้ค่ะเนื่องจากว่าอีสปอร์ตเป็นกิจกรรมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรองให้กิจกรรมชนิดนี้เป็นกีฬาไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อรับรองแล้วความเข้าใจและความรู้สึกของคนทั่วไปก็คือเป็นกีฬาที่เด็กๆใฝ่ฝันอยากจะมีอาชีพมีรายได้ที่มีเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอมีเป้าหมายในชีวิตมากยิ่งขึ้นเด็กหลายคนก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นเกม e-sport ฝึกซ้อม e-sport โดยที่มุ่งหวังจะเป็นนักกีฬาดังนั้นจึงมีอยู่หลายส่วนมีเด็กจำนวนหลายคนหลายล้านคนค่ะที่อยู่หน้าจอเป็นจำนวนมากแล้วใช้เวลาบนหน้าจอมากกว่าปกติดังนั้นจึงเกิดผลกระทบทางร่างกายทางจิตใจทางอารมณ์ทางสังคมทางสติปัญญาแน่นอนอันเนื่องมาจากความมุ่งมั่นใฝ่ฝันที่จะเป็นนักกีฬาอาชีพดังนั้นเราจึงขอเรียกร้องและเชิญชวนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งภาครัฐนะคะสมาคมกีฬาอีสปอร์ตการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทธุรกิจเอกชนจัดการแข่งขันเกมนี่แหละค่ะซึ่งเป็นผู้ประกอบการสำคัญรวมถึงโรงเรียนแล้วก็สถาบันครอบครัวร่วมช่วยการแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ตนอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมและการเข้าร่วมแข่งขันอีสปอร์ตเนื่องจากว่าในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่ควบคุมดูแลหรือมาตรการปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพราะในทางสากล e-sport เข้าแข่งขันและเข้าเล่นได้อายุ18ปีขึ้นไปแต่ในประเทศไทยยังไม่มีมาตรการใดๆที่ออกมาชัดเจนเลยค่ะเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กเราจึงหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเห็นความสำคัญและเข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบในระเบียบวาระนี้ค่ะ
การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์มนทนจันแจ่มใสประธานคณะทำงานกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ฮะจริงๆเราทำประเด็นนี้ด้วยเรามองว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันช่วยส่งเสริมสุขภาวะของคนในเมืองได้เนาะไม่ว่าจะเป็นจริงๆถ้าเล็กสุดของพื้นที่สาธารณะก็คือทางเท้าลานคนเมืองหรือลานกิจกรรมลานต่างๆที่คนเนี่ยสามารถมาร่วมกันใช้ได้แต่ว่าในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางพื้นที่บางเมืองมันก็ยังขาดหรือบางพื้นที่มันมีแต่ว่ามันคนหรือว่าภาคประชาชนเนี่ยเข้าไม่ถึง นะฮะเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงหรือว่ามันจะสร้างกลไกยังไงเนี่ยให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคมหรือว่าภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องในเมืองเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะผลักดันเรื่องพวกนี้ร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐเพราะว่าในส่วนของพาร์ทของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะมีข้อระเบียบข้อบังคับการใช้พื้นที่ดินอยู่พอสมควรเนาะมันก็สามารถปลดล็อกได้อะไรเงี้ยนะครับเราก็สนใจตรงนี้เราก็เลยคล้ายๆกับว่าศึกษาดูว่ามีส่วนใดที่เกี่ยวข้องบ้างเจ้าของที่ดินในทั้งภาครัฐเราอันนี้ความหมายของพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงกรรมสิทธิ์นะฮะเราพูดถึงว่าที่ดินเอกชนคุณทำประกอบธุรกิจคุณสามารถจัดสรรพื้นที่เนี่ยให้ประชาชนเข้ามาใช้เป็นพื้นที่สาธารณะได้เช่นเป็นลานจักรยานเป็นลู่วิ่งหรืออะไรต่างๆในบางเวลาบางโอกาสเนี่ยเราสามารถให้เรากำลังศึกษาว่ามันจะมีกลไกอะไรที่มันจะปลดล็อกเรื่องพวกนี้ได
้สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการทันตกรรมทันตแพทย์ดร.ธงชัยวชิระโรจน์ไพศาลหมอเฮ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
หัวใจสำคัญมี2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพบริการพูดถึงเรื่องทันตกรรมนะฮะอีกหนึ่งอันนึงพูดถึงเรื่องการเข้าถึงบริการซึ่งเรื่องแรกมาตรฐานหรือความปลอดภัยเนี่ยเราจะมี2เรื่องย่อยก็คือเรื่องของการพวกหมอเถื่อนคือจัดฟันแฟชั่นแล้วก็ฟันนะครับส่วนด้านข้อหลังเรื่องการเข้าถึงบริการทันตกรรมเนี่ยเราตัวร่างมติก็คือจะพยายามหาทางที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมของคนไทยนะครับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวัภราการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มมติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุขนายแพทย์วิวัฒน์โรจนพิทยากรกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
คือในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้มาแตะเรื่องของโรคไม่ติดต่อเนี่ยอยู่หลายช่วงด้วยกันนะครับในหลายปีตั้งแต่ปีที่1เลยนะเพราะว่าปัญหาโรคติดต่อเนี่ยเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำลังกังวลมากเพราะฉะนั้นพอคณะกรรมการต่างๆของสช.เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็พยายามที่จะมาหามติเพื่อมาออกมตินี่นะครับก็จะต้องเอามติที่เป็นปัญหาของชาติและของโลกเข้ามาพิจารณาเพราะเขาก็มาวิเคราะห์ว่าโรคติดต่อเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างด้วยกันปัจจัยที่สำคัญเนี่ยอย่างเช่นเหล้าบุหรี่นะฮะการไม่ออกกำลังกายเรื่องอาหารเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีมติออกมาเป็นระยะนะครับตั้งแต่ปีแรกเลยคือตั้งในปีที่หนึ่งเนี่ยเป็นมติเรื่องของการจัดการปัญหาเกี่ยวกับเหล้านะการดื่มเหล้านะครับพอมาปีที่สองก็เป็นออกมาเป็นเรื่องเหล้าเหมือนกันแต่ว่ามามุ่งไปที่นโยบายนะส่วนในปีเดียวกันนี่ก็จะมีพูดถึงเรื่องของภาวะอ้วนนะโรคอ้วนหรือบางคนยังไม่อ้วนแต่มีน้ำหนักเกินเป็นต้นนะครับแล้วพอปีถัดมาก็เอาเรื่องของบุหรี่เข้ามาจะควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากบุหรี่ได้ยังไงแล้วก็พอมาปีถัดมาก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารนะครับซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำมันทอดซ้ำนะจะเห็นว่าปีที่1ถึงปีที่4เนี่ยมามองที่ปัจจัยต่างๆบุหรี่เหล้าโภชนาการเป็นต้นนะแล้วก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรมากนักนะครับจนกระทั่งมาปีที่6ก็มามุ่งไปที่เรื่องของการกำหนดเป้าเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทั่วโลกเขามีความสำคัญแล้วก็เขาตั้งเป้าไว้เขาเรียกว่า9ตัวชี้วัดของ NCD นะคือ9 Global Target ที่นี้ไทยก็เลยดูดเอาหรือดึงเอาไอ้9ตัวชี้วัดเนี่ยเข้ามาเป็นตัวชี้วัดของประเทศเพราะในมติปีที่6ก็เลยตั้งเป้าในการควบคุมโรค NPD ว่าให้ยึดเอา9ตัวชี้วัดของโลกนะมาเป็นตัวชี้วัดของประเทศนะครับแล้วจนกระทั่งมาเมื่อนั้นอีก2ปีก็เอาเรื่องของเกลือบริโภคเกลือและโซเดียมเข้ามาเพราะมันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันเป็นต้นนะครับแล้วถัดมาก็จะมีเนี่ยการออกกำลังกายนะครับมันจะมีมติออกมาผมจำคิดว่าในปีนี้อาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเพราะรวมแล้วมันก็จะครบวงจรของ NCD ทั้งหมด เมื่อเดือนสิงหาคมนี่เองทางการสหประชาชาติได้ส่งโดยการร้องของรัฐบาลไทยนะส่งผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆขององค์การสหประชาชาติเนี่ยในเครือขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเข้ามานำโดยบุคคลที่เป็นหมายเลข2ของการไมโลกเข้ามาวิเคราะห์นะแล้วก็ประเมินปัญหาของประเทศว่า NPD เนี่ยมันไปถึงไหนมันมีปัญหาอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยก็คงเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกที่ NPD เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เป็นไรนะก็เขาก็มามองว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนยังไงก็พบว่าของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่พอนะเขาก็กำหนดว่าหน้าที่จะทำเพิ่มเติมอีก 4-5 ด้านด้วยกันก็คือว่าด้านที่1ก็คือไม่ควรจะดำเนินการ NPD ให้อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นน่าจะให้ผู้นำของรัฐบาลเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงาน NPD ผู้นำรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอให้ทุกกระทรวงเข้ามาร่วมกันทำนะไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสำคัญยิ่งกระทรวงศึกษานะกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศนะอะไรต่างๆก็ช่วยกันต้องมาช่วยกันดำเนินการนะครับรวมทั้งภาคส่วนที่เป็นภาคประชาสังคมด้วยแล้วก็จากนั้นก็มีอีกประเด็นนึงคือเรื่องหางบประมาณมาดำเนินการโดยเฉพาะยิ่งการดำเนินการโดยกรณีของสสสนะรูปแบบของสสสซึ่งเอาภาษีซึ่งเก็บเงินภาษีจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเข้ามาใช้ในการควบคุมโรคนะครับและจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีกฎหมายเยอะแยะเลยเมืองไทยแต่ว่าการบังคับใช้ไม่ดีนะครับก็ช่วยเน้นเรื่องนี้ด้วยรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมต่างๆอันนี้เป็นประเด็นที่เรียกว่า5 recommendation หรือคำเสนอแนะ5กลุ่มของจากผู้นำองค์การสหประชาชาติที่มาประเมินโครงการของไทยครับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการประเมินผลกระทบการดำเนินงานควบคุมไข้เลือดออกโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนายแพทย์วิพุฒิพลูเจริญประธานคณะกรรมการกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ก็คือตัวที่การใช้ระเบียบวิธีสำหรับการประเมินนะครับโครงการที่เป็นระดับโปรแกรมก็คือเป็นแผนงานของประเทศนะครับเพราะว่าเวลาใช้ไอ้ตัวเรื่องของ health assessment เนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าไปทำงานกับเรื่องโปรเจกต์เท่านั้นนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิธีการประเมินแผนงานระดับเทศระดับชาติเพราะว่าโครงการที่เห็นพูดถึงประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นประเมินโครงการที่อยู่ในระดับเล็กคือระดับพื้นที่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นแผนงานเนี่ยมันทำครอบคลุมทั้งประเทศอย่างเช่นไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่ได้พูดเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแผนงานส่วนกลางที่ทำแล้วเนี่ยเป็นปัญหาครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะครับโดยจะดูว่าไอ้ตัวกลยุทธ์กลวิธีนะครับที่กำหนดมาและที่ดำเนินการเนี่ยตรงไหมสอดคล้องไหมและมีประสิทธิผลเพียงไรควรจะปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้าง
และการเสวนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาการสร้างเสริมศักยภาพและจัดกลุ่มเครือข่ายการบูรณาการระบบบริการการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านเพื่อระบบสุขภาพโดยเครือข่ายการแพทย์แผนไทยรวมถึงกิจกรรมในเวทีกลางลานสมัชชาสุขภาพในประเด็นเครือข่ายขึ้นรูปธรรมนูญสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคุณพีรากรกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
คือตอนแรกเนี่ยก็คือเราพูดถึงเรื่องการขึ้นรูปของธรรมนูญอีสานทีนี้เท่าที่คุยไปคุยมาเนี่ยตอนนี้มันขยายไปว่าไม่ได้มีเฉพาะอีสานแล้วนะครับมันจะเป็นการนำเคสจาก4ภาคเนี่ยมานั่งคุยกันบนเวทีโดยที่ให้เห็นว่าแต่ละภาคเนี่ยมีรูปแบบการขึ้นรูปคือไปพัฒนาให้เกิดธรรมนูญยังไงแล้วก็ขับเคลื่อนกันยังไงให้เห็นความแตกต่างที่มันให้เห็นความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วตรงไหนมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างครับอันนี้คือหัวใจสำคัญของไอเวทีชุดนี้ครับ
งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะมีถึงวันที่14ธันวาคมนี้ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ www.healthstation.in.th หรือ Facebook Health Station สช.ออนไลน์ พัฒน์อาภรณ์เอี่ยมวิริยาวัฒน์เครือข่ายสื่อสุขภาวะชุมชนรายงาน
สู่ทศวรรษที่2กับงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11รู้เท่าทันสุขภาพร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ 12-14 ธันวาคมนี้ณศูนย์ประชุมวายุพักศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะติดตามได้ที่ www.yogastation.in.th